Apresentată în Deruar de Gjuhës, jenë Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Analistët në Prishtinë nuk presin që raporti i progresit për Kosovën të jetë pozitiv. Sulmi dyshuar kimik në Duma të Sirisë raportohet për 70 të vdekur. Hungaria mban zgjedhje parlamentare në të cilat favorit konsiderohet partia e kryeministrit Viktor Orban. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të paktën 70 persona kanë vdekur pas një sulmi të dyshuar kimik në qytetin sirian Duma që gjendet në enklavën e Gutas Lindore, kanë thënë organizatat mjekësore dhe ekipet e shpëtimit. Ekipi vullnetari i shpëtimit Elmetat e Bardha kanë publikuar imazhe të viktimave dhe kanë thënë se numri i viktimave mund të rritet, raporton BBC. Qeveria siriane ka quajtur pretendimet për sulm kimik si fabrikim, ndërkaq Shtetet e Bashkuara thanë se janë duke monitoruar nga afër raportimet të shqetësuese për mundësinë e përdorimit të armëve kimike nga forcat e qeverisë siriane dhe Rusia, duke shtuar se ata do të mbahen përgjegjës nëse vërtetohet se janë kryer sulme me armë kimike. Media shtetërore siriane ka mohuar raportimet se forcat qeveritare kanë kryer sulme kimike dhe ka thënë se rebelët në Duma po përhapin lajme të rreme. Hetuesi Gjermania duke punuar për të kuptuar motivet e personit që goditi me makinën e tij turmën e njerëzve në qytetin Mainzer duke vrarë dy persona dhe më pas duke vrarë edhe veten. Sipas të dhënave të deritanishme, shoferi ka qenë një 48 vjeçar nga Munihu, ka thënë prokurori publik Martin Bozenhardt. Deri më tani nuk ka indikacione për një prapavi kriminale pas kësaj ngjarjeje, ka thënë tutjai. E përditshmja gjermane Süddeutsche Zeitung ka thënë se i dyshuari ka pasur probleme mendore. Por Ministria e Brendshme nuk ka konfirmuar apo mohuar këto raportime. Gazeta britanike Sunday Times ka raportuar se shteti është duke e shqyrtuar mundësinë që t'i ofrojë identitet të ri ish spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij dhe t'u mundësojë të jetojnë në Shtetet e Bashkuara në mënyrë që t'i mbrojnë ata nga një sulm tjetër i mundshëm. Duke cituar burimet të pa identifikuara, gazeta ka raportuar sot se shërbimi inteligjencës britanike ka diskutuar këtë plan me homologët e tyre në CIA. Ish spioni rus Sergei Skripal dhe vajza e tij Julia u ishin ekspozuar një agenti të fuqishëm nervor më 4 mars në Salisbury. Britania ka akuzuar Rusin se qëndron prapa sulmit me agent nervor, por Rusia ka mohuar çdo përfshirje në këtë rast. Autoritetet në New York kanë thënë se një burr 67 vjeç ka vdekur pasi zjarri ka shpërthyer në kullën Trump në qytetin e New Yorkut. Ende nuk është e qartë nëse viktima ishte banor në këtë ndërtesë. Ai vdiq pasi zjarri shpërtheu në katin e 50 të kësaj ndërtese. Zyrtarët kanë thënë se 4 zjarfikës po ashtu kanë pësuar lëndime të lehta. Autoritetet amerikane kanë thënë se asnjë antar i familjes së presidentit Donald Trump nuk ka qenë në ndërtesë në momentin kur ndërtesa është përfshirë nga flakët. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Arrestimi i 6 shtetasve turqë që jetonin në Kosovë dhe deportimi i tyre në Turqi do të reflektohet në gjetjet që do të publikohen në raportin e progresit të Komisionit Evropian pjesa për Kosovën, thonë analistë të çështjeve të integrimeve dhe deputet të Kosovës. Ata thonë se zhvillimet e fundit do të bëjnë që raporti progresit të mos jetë pozitiv për Kosovën. Kronike Luljeta Kresniqit.
Raporti i progresit i Komisionit Evropian, i cili pritet të publikohet në javën e 2 të muajit prill nga njohës të integrimeve evropiane dhe deputet të kuvendit të Kosovës, nuk pritet të jetë shumë pozitiv. Komisioni Evropian publikon një herë në vit të gjetura që njën si raporti i progresit për vendet e Ballkanit perëndimor, me anë të cilit marë përparimin e këtyre vendeve drejt integrimeve evropiane dhe përcakton detyrimet për të përmbushur kriteret. Arestimi 6 shtetasve turqë që jetonin në Kosovë dhe deportimi tyre në Turqi, sipas Avni Mazrekut, profesorit të drejtës evropiane, do të reflektohet në gjetjet që do të publikohen në raportin e progresit të Komisionit Evropian pjesa për Kosovën. Ai thot se në një vend ku siç e quan ai ka kaos të ndërveprimit institucional, nuk mund të pritet raport pozitiv.
Kosova nuk do të kualifikohet në këtë krejtë mirë, sepse ato tri drejtimet në të cilat shteti vlerësohet në raportet e Komisionit Evropian janë kriteri politik, ekonomik dhe juridik. Te kriteri politik, pikë kritike në dhe stabilitet institucional dhe besueshmëria në institucione. Normalisht një veprim i tillë ku nuk përfillojnë procedurat, ku nuk përfillojnë ligjet në fuqi të Kosovës dhe ku ka mjegulli dhe ku ka kaos, të themi të ndërveprimit institucional, nuk mund të presim një kualifikim pozitiv për Kosovën. Dhe kjo shkon në adhezimin e kualifikime negative, edhe pse ka mjaft hapësirë tjetër përveç këtij rasti, që Kosova mos të kualifikohet pozitiv e shtoj përket kapacitetet të saj institucionale.
Të njëjtën javës kaluar në Kosovë janë arrestuar dhe më pas deportuar për në Turqi 6 tetas turq. 5 prej të dëbuarve ishin punonjës në shkollat Mehmet Akif në Kosovë, pronë e kleriku turk Fethullah Gülen, ndërkaq personi 6 ishte një mjek turk. Në anën tjetër, Blerta Deliu Kodra, kryetare Komisionit për Integrime Evropiane në Kuvendin e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se ky raport do të dëshmojë shumë gjëra dhe në të do të jenë disa qartësime që i nevojitën Kosovës në mekanizmat e saj në sundimin e ligjit dhe fushat e tjera.
Nuk pres të jetë raport shumë pozitiv, do të ketë efekte pozitive në disa të veprime që kanë ndërmarrë institucionet e Kosovës, që është njëri prej tyre demarkimi i kufirit me malin e zi, por ne kemi parasysh një kohë gjatë Kosova ka qenë përfshirë në proces zgjedhor, pastaj zgjedhjet kanë penguar dhe marrjen e hapave të nevojshëm për të adresuar problemet që i kanë pasur institucionet e vendit.
Raporti fundit i progresit pati ngritur shumë vërejtje për punën e institucioneve. Aty ishin ngritur shqetësime në lidhje me përplasjet e vazhdueshme në Kosovë mes partive politike në pushtet dhe opozit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Rreth 1 miliard euro është borxhi i përgjithshëm i Kosovës që ka ndaj institucioneve ndërkombëtare dhe atyre të brendshme. Kjo vlerë sipas ekspertëve të ekonomisë nuk është në nivel të lartë dhe nuk rrezikon stabilitetin buxhetor. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Borgji publik i Republikës së Kosovës e vit pas viti po shënon rritje. Sipas të dhënave zyrtare, deri në shtator të vitit e kaluar, borgji i përgjithshëm ka rritur në rreth 1 miliard euro. Nga kjo vlerë, 426 milion euro llogaritet të borgji jashtëm, kurse borgji i brendshëm ka rritur rreth 540 milion euro. Pavarësisht rritjes së vlerës së borgjit, ai vlerësohet më i ulti në rajon. Shprehur në përqindje, borgji i Kosovës paraqitet 15% e brutoproduktit të vendor. Kosova borgji jashtëm më së shumti ka Fondit Monetar Ndërkombëtar me mbi 233 milion euro dhe Bankës Botërore rreth 200 milion euro. Se Kosova ka nivel të ulët të borgjit,